Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovo se osvrćemo na 7. poglavlje. Nastavak ima za temu objašnjenje 4. zvijeri. Naglasak je stavljen na 4. zvijer. To je mjesto na koje Daniel stavlja naglasak i na što Bog stavlja naglasak. Mi bismo trebali učiniti to isto, s obzirom da se naše povijesno razdoblje uklapa negdje u vrijeme 4. zvijeri. U 19. i 20. retku čitamo: Zaželjeh tada saznati istinu o 4. nemani, onoj koja se razlikovaše od svih drugih, bila izvanredno strašna, imala gvozdene zube i mjedene panđe, i koja je žderala i mrvila i nogama gazila što preostajaše. I od 10 rogova što bijahu na njezinoj glavi, i o drugom rogu koji poraste dok 3 prva otpadoše, o rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike hule i koji bijaše veći nego drugi rogovi. Ovdje sve govori o moći i žestini. Ponovno se naglašava surovost zvijeri, željeznih zubiju i mjedenih panči. Rim su mrzili narodi koje je porobio. Hanibal se zakleo na odmazdu protiv okrutne rimske sile i živio je da to sprovede u djelo. Na koncu je i sam bio porobljen od strane Rima. Rim je odbacio Božeg sina, spasitelja, kroz svoju lutku Pilata, koji je cinično i omalovažavajući upitao Isusa što je istina. Rim je razapeo Isusa i progonio crkvu. 10 rogova raste i zvijeri, označavajući time kasniji razvoj, a ne odvojeno kraljevstvo. Zapazite da iz mrtvih zvijeri ne izrastaju nikakvi rogovi. Rim živi u cjepkanju carstva na mnoge danas postojeće narode Europe i Sjeverne Afrike, uključujući tu možda i jedan dio Azije. Međutim, mišljenja sam da ne možemo točno utvrditi o kojim se narodima radi. Na kraju vremena, 3 roga pašće pred malim rogom, koji je dominantan u osobnosti, sposobnosti, propagandi i javnom nastupu. Mali rog je antikrist, čovjek grijeha, kako čitamo u 2. Solunjanima 2, i prva zvijer, kako to kaže Otkrivenje 13. I dalje ovdje u 21. retku kaže: I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetaca, te ih nadvladava. Trebalo bi zapaziti da će Rim opet biti svjetska sila pod Antikristom. U Otkrivenju 13.7 nam je rečeno: I dano joj je da zarati sa svetima i da ih pobjedi. I dana joj je svaka vlast nad svakim plemenom, jezikom i narodom. To će biti kratko razdoblje u posljednjem dijelu razdoblja velikih nevolja. Otkrivenje 11.3, 12.6, 13.5. Crkva će biti uznesena prije početka razdoblja velikih nevolja. Rimljani su bili narod koji je volio ratovati. Naši su preci u Europi bili ljubitelji rata 1500 godina, a mi smo to još uvijek. Danas ne možete poći u bilo koji grad ili gradić bez da naiđete na spomenike palima u ratu. Chesterton je rekao: Jedan od paradoksa ovog vremena je to da je ovo vrijeme pacifizma, ali ne i vrijeme mira. Da, ljudi nose parole mira, no mi nismo miroljubiv narod. Biblija kaže: Jer dok budu govorili mir i sigurnost, doći će na njih iznenada propast kao trudovi na trudnicu i neće joj umaći. 1. Solunjanima 5. poglavlje 3. redak. Rat je u našim srcima. U zapisnoj povijesti čovjek je pokrenuo 15.000 ratova, a potpisao je barem 8.000 mirovnih sporazuma. Pa opet, svoje to vrijeme uživao 200 do 300 godina istinskog mira. Čovjek je stvorenje koje voli rat. Rimsko carstvo će biti opet ujedinjeno i Antikrist će biti taj koji će to učiniti. On će hrliti prema svjetskoj sili i postati svjetski vladar. Rečeno je da će huliti na Boga nebeskog. U Otkrivenju 13.6 čitamo: i otvori usta svoja da huli na Boga, da huli ime njegovo i prebivalište njegovo i one što na nebu prebivaju. Kakva je slika u današnjoj Europi? U ranim 50-ima profesor sveučilišta putovao je Europom, iako je prošlo manje od 10 godina otkako je završio Drugi svjetski rat, a njime i smrt i razaranja, on je izvijestio da postoji obilan dokaz da ljudi čekaju snažnog čovjeka, vođu poput Hitlera ili Napoleona, koji će njihovim narodima vratiti veličajnost, slavu i prosperitet koje su nekoć poznavali. Čak i pastor Fulton Sheen dao ovu izjavu: Antikrist će doći zamaskiran kao veliki dobrotvor. On će govoriti o miru, blagostanju i izobilju, ne kao o sredstvu koje nas treba dovesti Bogu, već kao o nečemu što je cilj samo sebi. On će psihološkim metodama odstraniti osjećaj krivnje i učinit će da se ljudi zacrvene kada im njihovi bližnji kažu da nisu slobodoumni i liberalni. Proširit će laž da ljudima nikada neće biti dobro tako dugo, dok im u društvu ne bude dobro. Dragi moji prijatelji, svijet se kreće prema vremenu kada će se Europa ujediniti. Ne znam koliko je to daleko. Zajedničko tržište je dokaz da se Europa kreće u tom smjeru. To ipak još uvijek ne znači da smo došli do posljednjih dana. Još se jedna stvar dogodila u Europi koja podupire psihološku osnovu za njeno ujedinjenje. Mladi ljudi iz Italije, Francuske i Njemačke, na primjer, ne žele da ih se naziva Talijanima, Francuzima i Njemcima. Žele da ih se naziva Evropljanima. Kako je sve već pripremljeno za Antikristov dolazak, Europa je danas kao zreo plod koji visi na drvetu. Sve što Antikrist treba učiniti je doći i ubrati ga. Bilo kako bilo, on neće doći sve dok Gospodin ne makne crkvu sa zemlje, kao što čitamo u prvoj i drugoj Solunjanima. Dok ne dođe pradavni koji dosudi pravdu svecima svevišnjega i dok ne dođe vrijeme kad sveci zaposjedoše kraljevstvo. Pradavni je Krist. On je jedini koji će moći ukloniti Antikrista. Sveci, ponovno ne govorimo o novozavjetnim svetima. Ovo je stari zavjet. Neka Biblija kaže ono što želi kazati i nemojte pokušavati uklopiti je u vašu malu slagalicu doktrine. 23. redak nastavlja, on reče: četvrta neman bit će četvrto kraljevstvo na zemlji. Različito od svih kraljevstva. Progutat će svu zemlju, zgaziti je i smrviti. Četvrta zvijer je ovdje identificirana sa kraljevstvom i u stihu 17. sa kraljem. Nemoguće je rastaviti kralja od njegovog kraljevstva. Oboje pripadaju jedno drugom kao dvije strane na vratima. 24. redak. A 10 rogova od ovoga kraljevstva nastaće 10 kraljeva, a iza njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih. I borit će se i oborit će tri kralja. 10 rogova izlazi iz ove četvrte zvijeri i oni opisuju konačan oblik četvrtog kraljevstva. Svaki od tih kraljeva predstavlja kraljevstvo. 11. kralj, mali rog, će ustati. Biće drukčiji od ostalih i krenut će prema svjetskoj sili obarajući tri kralja. On će u stvari postati diktator cijelog svijeta. To je slika koja nam je dana u Otkrivenju 13. I dano joj je da zarati sa svetima i da ih pobjedi. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom. On je čovjek grijeha, Antikrist, i vlada će svijetom za vrijeme razdoblja velikih nevolja, a to je razdoblje od 7 godina. On će huliti na svevišnjega. Zatirati sveci svevišnjega, pomišljat će da promijeni blagdane i zakon i sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Mali rog je hulitelj na Boga. I dana su joj usta da govori velike stvari i hule, i dana joj je vlast da to čini 42 mjeseca. I otvori usta svoja da huli na Boga, da huli ime njegovo i prebivalište njegovo i one što na nebu prebivaju, otkrivenje 13. poglavlje 5. i 6. redak. Jedna od antikristovih karakteristika je da je protiv Boga i protiv Krista. To je jedno od značenja antikrista. Drugo značenje je oponašati Krista. Vjerujem da dvije zvijeri u otkrivenju 13 predstavljaju dva gledišta na antikrista. Prvo, da je on protiv Krista i da huli na njega. I drugo, da je lažni prorok i da pokušava oponašati Krista. Iako se ponaša kao janje, on je u stvari vuk u janječoj koži. Također nam je rečeno da će zatirati svece svevišnjega. To se ne odnosi na neke od nas propovjednika koji dosađujemo svetima u nedjeljno jutro. To doslovno znači mučenje i progon vjernika, kako čitamo u Otkrivenju 12. Pomišljat će da promijeni blagdan i zakon. Mali rog će promijeniti običaje i zakone. Vladavina malog roga će kratko trajati. I sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Vrijeme je jedna godina, vremena su dvije godine, polovina vremena je pola godine. Dakle, zajedno 3,5 godine. On će vladati posljednje 3,5 godine razdoblja velikih nevolja na ovoj zemlji. Otkrivenje 11.2 i 3, 12.6, 13.5. A ovdje dalje u 26. retku kaže, tada će sjesti sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. Sjesti će sud, podsjeća nas na prizor u nebu, Otkrivenje 4 i 5, gdje su opisana prijestolja. Sve je određeno od strane onoga koji sjedi na središnjem prijestolju, kao i od strane janjeta koji je izvršitelj suda, a sva Božja inteligentna stvorenja slažu se u tome da zvijer treba biti svrgnuta s vlasti. Njegova dominacija mora biti prekinuta, a on sam biti podvrgnut sudu. Tada će sjesti sud. To se ne može promijeniti. Ovaj sud nastavlja se u razdoblju velikih nevolja i dovršava se Kristovim povratkom na zemlju kada će utemeljiti svoje kraljevstvo, Otkrivenje 19. Na taj će način završiti vremena pogana, koja su započela s Nabukodonozorom, a nastavit će se do Kristovog povratka. 27. redak. A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku svetaca svevišnjega. Kraljevstvo njegovo, kraljevstvo je vječno i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu. Ovo se odnosi na vječno kraljevstvo koje se prvo pojavljuje u svom tisućgodišnjem aspektu, Otkrivenje 20, a zatim se nastavlja u vječnosti. Ljudi koji nalaze mane premilenijalnom stavu tvrde da je tisućgodišnje kraljevstvo ispravno tumačenje, već da je kraljevstvo vječno kraljevstvo. Međutim, tisućgodišnje kraljevstvo je jednostavno tisuću godina ispitivanja sličnog onome u kojem se mi nalazimo danas i ono vodi k vječnom kraljevstvu u kojem se ispunjava. Tako je bilo s Irenejem, jednim od ranih crkvenih otaca. Međutim, kada će Antikrist uništiti sve na ovom svijetu, zavladat će na 3 godine i 6 mjeseci i sješće u hramu u Jeruzalemu. Tada će Gospodin doći iz neba na oblacima, u očevoj slavi, šaljući ovog čovjeka i one koji ga slijede u ognjeno jezero. Istodobno će pravedne uzeti u razdoblje kraljevstva, odnosno počinka veličanstvenog 7. dana. Abrahamu će obnoviti obećanu baštinu i zato je kraljevstvo Gospodin objavio da će mnogi doći sa istoka i zapada i sješće s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Uistinu, sam već umoran od slušanja toga kako ljudi nastoje rastočiti i rasipati tisućgodišnje kraljevstvo i Božji program spasinskih razdoblja za ovaj svijet, tvrdeći kako rani crkveni oci nisu bili premilenijalisti. Razmotrite također i sljedeću tvrdnju povjesničara Filipa Šafa. Najzadivljujuća stvar u eshatologiji Ante Nicejskog razdoblja je istaknuti milenijarizam, odnosno vjerovanje u tisućgodišnju vidljivu Kristovu vladavinu u slavi na zemlji sa uskrslim svetima, što će biti prije sveopćeg uskrsnuća i suda. Uistinu se nije radilo o crkvenoj doktrini utjelovljenoj u nekakvom kredu, načelu vjerovanja ili ispovjedanju crkve, već se radilo o široko rasprostranjenom mišljenju istaknutih učitelja. Moram vam reći da ako vjerujemo da ćemo imati tisućgodišnje kraljevstvo na zemlji, onda se nalazimo u uistinu dobrom društvu. I 28. redak zaključuje ovo poglavlje. Ovdje se završava izvještaj. Ja, Daniel, bijah vrlo potresen u svojim mislima i lice mi probljeđe, ali sve ovo sačuvah u srcu svojemu. Daniel svojim suvremenicima nije razložio viđenja i njihov sadržaj, s obzirom da su ona pripadala posljednjim vremenima. Daniela su ona ipak strašno uznemirila i ostavila su na njega takav utisak da je potpuno izmijenio svoj izgled. Za njega se radilo o nečem potpuno novom. Proučavanje proročanstva u ovom vremenu ne služi sebičnom zadovoljavanju puke znatiželje ili ispraznog znanja, već pozorno i molitvom ispunjeno proučavanje proročkih pisanja ima dubok i preobražavajući utjecaj na život vjernika. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.